2016 година е различна от 2015 в астрономически план, но дали ще е различна и в политически? Или светът, Европа и България ще застанат пред предизвикателствата, които вече са виждали? В първия ден на новата година темата коментираме с Пламен Асенов. Пламен, преди да се потопим в утрешните проблеми, днес можеш ли да кажеш нещо оптимистично за 2016?
Мога, Фили, но няма да кажа, защото оптимистичното ми е само едно и всички ще се нахвърлят да ми го вземат. Или да, мога да кажа нещо оптимистично, но накрая, защото ако го кажа сега, хората ще спрат да ни слушат по-нататък. Шегувам се, разбира се, но ако това наистина помага, мога да издам моя личен повод за оптимизъм. И то е, че реалността упорито не ни дава да забравям за нея, но въпреки това живота е красив.
Добре, тогава кажи ми, коя част от реалността би искала да забрави днес България?
4 части, според мен, Фили. Бедността, простотията, завистта и претенцията. Добре, де пак се шегувам. Аз искам България да ги забрави, но не съм сигурен, че и тя иска. Поне не всичките. Да, всички искаме да забравим бедността, но дали това важи за глупостта и завистта? Не си ли живеят тук глупавите завистници в истински психологически комфорт, без да им пукат, че точно заради това личния и обществен джоб е празен? Да не говорим пък за всеобщата претенция, най-общо казано, онази, че всеки друг е длъжен да се грижи за теб и да ти дава, че каквото и да става, аз трябва да се забавлявам, а не да се мъча, че може да съм чел една книга, а друг хиляда, но моето мнение е равно на неговото. Това са сериозни обществени болести, Фили, но не съм сигурен, че 2016 ще ни помогне да се отървем от тях. Поне няма индикации за подобно развитие.
Пламен, добре, да се върнем тогава на политиката. През есента в България ще има президентски избори и това вероятно е основният фокус на общественото мнение във вътрешен аспект. Така ли е?
Президентските избори до голяма степен започнаха. Ако погледнем назад, ще видим, че доскоро президента Росен Плевнелиев беше неистово атакуван от левицата, БСП, Атака, АБВ. А отдясно беше мълчаливо оставен да се оправя сам, както от ГЕРБ, чийто човек беше преди 5 години, така и от реформаторския блок, които не намериха общ език с него, въпреки близостта в позициите им по важни въпроси. Но така или иначе, атаките срещу президента всъщност затихнаха, след като стана ясно, че през 2016 той със сигурност няма отново да е кандидат на ГЕРБ.
Пламен, а не може ли Росен Плевнелиев да се бори за втори президентски мандат с подкрепата на гражданското общество от името на инициативен комитет, например?
Технологично може, Фили, но най-вероятно няма, защото всички са наясно, че той няма шанс. В публичното пространство обаче вече се лансираха кандидати за славата, които са по-скоро политически мюрета. Един от тях е 80-годишният бивш български цар и бивш премиер Симеон Сакско-Бургоцки, когато лъстиви царедворци оттупаха от праха. После той сам се появи публично, за да отрече, че ще се кандидатира за президент, но неговото отричане го знаем от този случай, когато самия Симеон се закле, че няма да се коалира с бившите комунисти, а седмица по-късно го направи. И други одиозни фигури излизат на бял свят, Фили, но това е само вдигане на пушилка и начин реалните кандидати на основните партии да бъдат предпазени от изхабяване преди да е дошло правилното време.
Пламен, може ли от сега все пак да се направи някаква прогноза, колкото и условна да е тя, например на базата на резултата от местния вот, да кажем, че кандидатът на ГЕРБ, който и да е той, има най-големи шансове да спечели президентския вот?
Можем дори с огромна сигурност да го кажем, Фили, особено ако на президентските избори Движението за права и свободи се държи както на местните, т.е. ако не мобилизира електората си в своя полза, а го остави да се разпилява.
А не може ли Движението за права и свободи да влезе в политическа комбинация, с която да победи ГЕРБ?
Конфигурацията на политическите сили в страната е такава, че ДПС няма потенциален партньор за подобно нещо. Пък и не съм сигурен, че в момента партията има нужда от голяма политическа победа. По-скоро обратното. Има нужда да е близка с победителите, без това да се афишира публично. Така че да, ДПС отново ще играе ключова роля в президентските избори, но вероятно не за името на крайния победител, а само за времето и категоричността на победата му. В смисъл, дали тя ще е още на първи тур или ще се влачим чак до втория.
Пламен, а коя според теб ще е ключовата тема в кампанията на президентските избори?
Мога да кажа коя според мен би трябвало да е, или не, и коя ще е. И със съжаление ще прогнозирам, че темата, която имам предвид, всъщност няма да е в центъра на кампанията. Ще се изразя още по-драстично. Няма да бъде допуснато тя да бъде в центъра на кампанията.
Добре, де, все пак ще ни кажеш ли какъв е този толкова страшен въпрос, който дори не бива да се коментира?
Не чак, че не бива да се коментира, но сегашният силен български премиер Бойко Борисов откровенно предпочита това да не се прави. Така че вероятно няма да го прави и бъдещия президентски кандидат на ГЕРБ. А въпросът, който ще продължи да ни мъчи през 2016, пък и доста след това, е за отношенията на България с Русия. Именно през неговото развитие можем да правим реалистични прогнози за демократичното бъдеще на страната, за мястото и ролята и в Европейския съюз, за икономическото развитие на България, за нейното оцеляване в сложния свят на съвременните предизвикателства. Русия води хибридна война срещу България и това е ясно на всички. Лесно се вижда, че дори начинът, по който този факт се отрича, е част от въпросната хибридна война. Нейният интензитет няма да намалее през 2016, защото погледнато в по-широк план, в момента Русия май е на път да извади известни политически дивиденти от агресивното си поведение изобщо. На всичкото отгоре слабата американска администрация ще бъде в Белия дом още цяла година, а това е сигнал за Путин да побърза, защото след Обама може да няма други възможности. Ето защо очаквам руската агресивност спрямо България и други страни в подобно положение да се засили. За съжаление, очаквам също Европейския съюз и НАТО да продължат с политиката на широко затворени очи за истинската роля на Москва, както и с политиката на самозалъгване, че могат да привлекат диктатора Путин за честно сътрудничество в войната с тероризма. Наред с очакваната ескалация на тероризма и продължаващия огромен проблем с бежанците на Стария континент, както и с все по-изтъняващото европейско единство по темата, не виждам, Фили, особени основания за оптимизъм по отношение развитията през следващата година. Ако много иска, човек винаги може да намери начин да се излъже сам. Но има ли смисъл да го правим или по-добре е да погледнем реалността в очите, за да не ни погледне тя нас изотзад?
Политическият коментатор Пламен Асенов в първата част от нашия разговор за предизвикателствата пред България през започващата 2016 година.